Verður þetta lag líka að föður þínum eða
Já, einmitt
Já.
En þeim báðum
Og það hefur verið venja að syngja sálmana
Já,
heima hjá ykkur
Alla Það var til dæmis í skuggalíð þá voru þeir allir sónir og þó skipt og hugvekja lesin píslar hugvekja lesin á milli og sungið fyrir og eftir en allir sálmarnir sónir
Já,
ekkert aðeins lesið Nei. Allir sónir
Söng þá allt heimilis fólkið
Já, í skuggalíð man ég eftir því en það var nú fátt á heimili foreldra minna Ég var einbýrni og ekki annað fólk og þá var nú færra til að syngja heldur en þegar margt var og þess vegna man ég eftir því að þar var stundum lesið sumt af sálminum og hér hjá okkur höfum við nú alltaf flutt passíu sálma og föstu og þá einungis sungið sumt en mest lesið.
Já.
Og þessi lög nota ég yfirleitt
þessi gömlu
já. Ef ég kann gamall lag við sálminn þá tek ég það fram yfir að jafna því
já og syngið þið þá líka
ekki ég
Nei. En börnin
Já.
Þau geta öll samlíð.
Já.